Prevod sa latinskog na francuski jezik. Želeći da ispuni očekivanja apsolutno svakog klijenta, Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i direktno prevođenje sa latinskog jezika na francuski. Zaposleni u toj instituciji, a primarno sudski tumači i prevodioci, mogu da obrade kako novinske članke, časopise i tekstove, tako isto i književna dela, zatim udžbenike i bilo koji tip reklamnog materijala. Podrazumeva se da oni mogu da prevedu i audio i video sadržaje bilo koje vrste, a ukoliko bude bilo potrebno, omogućit će klijentima i uslugu njihove sinhronizacije, odnosno profesionalnog titlovanja. Na mail bi trebalo sve sadržaje te vrste klijenti da dostave, a podrazumeva se da nakon što bude bio izvršen njihov prevod sa latinskog jezika na francuski, može isto tako i da ih preuzme. Naravno, da može biti ostvaren i zahtev koji se odnosi na usmeno prevođenje sa latinskog jezika na francuski, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac, osim takozvanog šapatnog, izvršavaju i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to najnovije generacije. Na zahtev klijenata će profesionalni lektori i korektori, koji su u svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije također zaposleni, da izvrše uslugu redakture, te da isprave u već postojećim prevodima apsolutno sve greške, kako bi ih uskladili sa originalima. Onda kada je potrebno, bit će izvršeni i direktni prevodi online sadržaja sa latinskog jezika na francuski, a pomenuti stručnjaci će primijeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization, a kako bi poboljšali na taj način njihovu pozicioniranost na internetu. Od zainteresovanih za obradu svih prethodno pomenutih sadržaja se zahteva da ih na mail dostave, a isti je princip i njihovog preuzimanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači omogućiti klijentima i kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata, a tom prilikom oni prvo izvršavaju direktan prevod dokumenata sa latinskog jezika na francuski, te praktično odmah posle toga pristupaju zakonom propisanom postupku overe. Da budemo precizni, klijent u tom slučaju dobija u sastavnice celokupnu obradu bilo pravnih akata ili dokumenata koji se podnose nadležnim službama, bilo sadržine medicinske, tehničke i tenderske, odnosno poslovne dokumentacije. Svakako su u ponudi i direktni prevodi pravnih akata sa latinskog jezika na francuski, a podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu obraditi kako lična dokumenta, tako isto i sva ona koja bi trebalo da budu predata različitim nadležnim institucijama, odnosno izjave, saglasnosti i potvrde, te uverenja bilo koje vrste. Podrazumeva se da će svaki klijent imati obavezu originale da ili donese na uvid pomenutim stručnjacima ili ih pošalje preko Pošte Srbije, i to isključivo preporučenom pošiljkom, a slanje može izvršiti i preko kurirske službe. Odluka je svakog klijenta da li će doći lično u poslovnicu ove institucije i izvršiti preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, a dostupna je i opcija koja podrazumeva isporuku kompletno obrađenih dokumenata na adresu klijenta. S obzirom na to da ona nije uračunata u osnovnu cenu, podrazumeva se da će u skladu sa važećim cenovnikom morati tu uslugu i da plati, a dobit će detaljno obaveštenje o visini nadoknade. Istakli bismo i to da se po zahtevu klijenata može izvršiti hitan prevod dokumenata sa latinskog jezika na francuski, budući da je u pitanju vrlo kratak vremenski period za izradu i prevode i overe. Potrebno je da sudski tumač i prevodilac u što kraćem roku dobiju konkretne sadržaje. Zato jeste samo u tom slučaju dopušteno klijentima da izvrše slanje elektronskim putem, a kada je neophodno da prvo na mail adresu pošalju skenirana dokumenta. Podrazumeva se da bi trebalo u najkraćem mogućem roku posle toga i da ispoštuju u potpunosti navedeno pravilo vezano za postupak dostavljanja originalnih dokumenata na uvid tom stručnjaku, a kako bi bio ispoštovan zakon u potpunosti. Pored svih navedenih informacija, izuzetno je značajna i ona koja se odnosi na overu specijalnom vrstom pečata, s tim da ta usluga nije dostupna u okviru navedene institucije. Zapravo mislimo na stavljanje takozvanog haškog ili apostil pečata, a što je u nadležnosti osnovnih sudova naše zemlje. Neophodno je da svaki klijent pojedinačno, a neposredno pre nego što pošalje ili donese dokumente na obradu, kontaktira sa zaposlenima u posebnim odjeljenjima osnovnih sudova i sazna da li je haški pečat neophodno staviti na konkretna dokumenta i na koji način se u tom slučaju vrši overa navedenim pečatom. Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa latinskog na francuski jezik. Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika ne samo da prevedu, nego i da overe, jer je tako zakonom propisano. Svakako će biti izvršeni direktni prevodi lekarskih nalaza sa latinskog jezika na francuski, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i bilo koji drugi dokument koji je u skladu sa pravilima svrstan u medicinsku dokumentaciju. Nakon što bude izvršen prevod bilo kog dokumenta, sudski tumač će morati da uporedi njega i original, pa će tek nakon što utvrdi da su u pitanju potpuno isti sadržaj, staviti svoj pečat na prevod, te tako taj dokument izjednačiti sa bilo kojim pravno validnim. Navedeno je pravilo da klijent dostavlja i originale na uvid, a isto tako je preporučeno da on kontaktira osnovni sud koji mu je najbliži i raspita se da li haški, odnosno takozvani apostil pečat, na taj dokument treba biti stavljen, zato što zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju ovlašćenja u tom slučaju. U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršen i prevod naučnih radova sa latinskog jezika na francuski, ali i svih ostalih dokumenata i drugih sadržaja koji su vezani za oblast nauke, odnosno za oblast obrazovanja. Isto tako će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj varijanti kompletno da obrade i bilo koji tip potvrde, saglasnosti ili uverenja, odnosno izjave, a što se primarno odnosi na dokumenta koje bi trebalo da budu podneta određenoj državnoj instituciji. Ukoliko to bude bilo potrebno, bit će izvršeno i direktno prevođenje pravnih akata sa latinskog jezika na francuski, ali i celokupne sadržine različitih tipova dokumentacija, kao što su na primjer tehnička, lična i tenderska, odnosno građevinska i poslovna. Prevod serija sa latinskog jezika na francuski podrazumeva se da će biti ostvaren zahtev apsolutno bilo kog klijenta, vezano za direktno prevođenje video i audio sadržaja sa latinskog na francuski jezik, a što se odnosi ne samo na serije, nego i na filmove različitih žanrova i vrsta, odnosno reklamne poruke i emisije, te na mnogi druge materijale koji bi trebalo da budu emitovani na televiziji ili radiju. Uz to prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i korektore i lektore, tako da oni klijentima omogućuju uslugu poznatu kao redaktura. U pitanju je zapravo postupak koji uključuje vršenje ispravki u okviru prevedenih sadržaja i to bilo koje vrste, a kako bi se oni uskladili sa originalima, odnosno sa pravilima koje su prisutna u francuskom jeziku. Svakako će sudski tumači i prevodioci u toj varijanti jezika prevesti i marketinške materijale, to jest bilo koju vrstu sadržaja koja je na određeni način za reklamiranje vezana. Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa latinskog na francuski jezik, a u kom slučaju će zaposleni konkretne institucije obraditi i popularne tekstove različite tematike i stručne. Prevodi udžbenika sa latinskog na francuski jezik. U suštini je potpuno svejedno da li se radi o kompleksnom udžbeniku ili jednostavnijem, jer prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše njegov prevod sa latinskog jezika na francuski, a bez obzira koja mu je osnovna tema, potrudit će se da u potpunosti profesionalno odgovore na zahteve klijenata koji se tiču prevoda knjiga, odnosno književnih dela u toj jezičkoj kombinaciji, a isto tako će po potrebi prevesti i članke iz novina, ali i stručne, kao i ostale vrste časopisa. Bilo koji sadržaj koji je vezan za internet ili računare, isto tako može, na osnovu zahteva, da bude preveden u toj kombinaciji jezika. Međutim, za klijenta je posebno važna informacija da sudski tumači i prevodioci imaju i znanje i iskustvo u implementaciji alata, koji su poznati pod nazivom SEO, Search Engine Optimization, što znači da je njima na jednom mjestu omogućena kako usluga prevoda svih web sadržaja, tako isto i njihova optimizacija, odnosno usklađivanje sa pravilima pretrage na internetu. Ma koji događaj da treba da bude organizovan, ovi stručnjaci mogu tom prilikom da izvrše bilo prevođenje uz pomoć šapata sa latinskog jezika na francuski, bilo konsekutivno ili simultano. Sve to zavisi od samog koncepta događaja, tako da se od zainteresovanog zahteva da sve bitne informacije blagovremeno dostavi. Prilikom primjene ponude će biti u nju uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a isključivo onda kada je to usklađeno sa tipom usmenog prevoda, koji bi trebalo da bude primijenjen tom prilikom. Cena prevoda sa latinskog na francuski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.